kelishinglar oldin keyingi o'qiydigan darsimizni o'qinglar, arabchasini o'zbekchasini tarjima qilishga mashq qilinglar, harakat qilinglar. Hammamiz chaqaloqmiz, sekin sekin qimirlab qimirlab harakat qilsak o'rganamiz. Shoir nima deydi, arab shoiri nima deydi? An-nafsu kat-tifli, an-nafsu kat-tifli, in tatruku shabba ala hubbi ar-radai va in taftimhu yanfatimi. An-nafsu kat-tifli in tatruku shabba ala hubbi ar-radai va in taftimhu yanfatimi. Inson nafsi xuddi chaqaloqqa o'xshaydi, xuddi chaqaloqqa o'xshaydi. In tatruku chaqaloqni tashlab qo'ysangiz, shabba yigit bo'lganda, shabba degani yigit bo'ldi degani. Ala hubbi ar-radai, onasini yemishi hub, yaxshi ko'rib yigit ketaveradi. To'xtatmasangiz emib ketaveradi, 10 yoshgacha, 15 yoshgacha onasini emib yuraveradi. Emizishdan to'xtatish kerak uni. Inson nafsi xuddi chaqaloqqa o'xshaydi. Agar qo'yib qo'ysangiz, shu uxlaversa, yotaversa, o'ynaversa, nafs shuni xohlaydi. Tashlab qo'ysangiz shunaqa o'ynaveradi, uxlaveradi, shunday yuraveradi. Xuddi chaqaloqni agar to'xtatmasangiz, onasini emib soqoli chiqib ketguncha yuraveradi. Soqoli chiqib ketguncha ham onasini emib yuraveradi agar to'xtatilmasa. Hammamiz shunaqamiz ya'ni. Agar hozir birov bizni to'xtatib qo'yganda, uyalmasdan emib o'tiraverardi. Shabba ala hubbi ar-radai va in taftimhu. Agar to'xtatsangiz, uzsangiz, onasini emishdan to'xtat deb majburlab yig'latib bo'lsa ham o'zi yig'laydi to'xtatganda. 2-3 kungacha biz nima qilamiz? Haligi so'skalarni berib, ozgina so'skaga o'rgatamiz to'xtatishdan. So'rib turadi ozgina. Keyin so'skaga o'rganib qoladi. Keyin so'skadan chiqarish kerak bo'ladi. Uni so'skadan chiqarish uchun men ba'zi bolalarimiz nima qilganmiz? Qaychini olib kelib so'skamdan yoq-yoqdan qirqib qo'yganmiz. Bunda emsak haligi balon yorilganda havo chiqib ketib qoladi. Keyin boshqasini beringlar deb yig'laydi. Keyin boshqa narsa so'rasa oddiy ovqat beramiz, boshqa oddiy sut beramiz, yig'laydi. Oxiri
ba'zida qalampir qo'shib qo'yamiz ozgina. Yo'q, achchiq bo'lib tashlab yuboradi.
Shunaqa. Bir narsa qilib nafs, ya'ni bu yerda olinadigan ibrat nima? Buni nimaga aytyapsiz? Nafsingizni bir narsa qilib o'rgatishingiz kerakki yaxshilikka. Qiynab bo'lsa ham, ozgina aldab, ozgina mayli, ya nafsga yoqadigan narsa ham berishingiz kerak ozgina. So'z ketib bering. Ozgina. Bir narsalar bilan chalg'itib bo'lsa ham nafsingizga ilm o'rgating. Masalan, ilgarilar jit Ibn Jarir aytdilar, o'tgan darsimizda aytdilar, voy, mata til himam dedilar-ku. Himmatlaringiz o'lib ketibdi. Qancha? 30 ming. 30 ming sahifa. 30 ming sahifa desa, "Ey, bo'lmaydi bu katta, bizga kichkina qilib bering." Desa, "Mata til himam. Himmatingiz o'lib ketibdi." O'tgan davrda shunaqa deyilardi. Hozir qo'yaveramiz. O'shaning uchun erkalatib turishimiz kerak ozgina, ozgina ya'ni.
Masalan, hozir tarbiyada bolalarni tarbiyasi aytishadiki, bolalarga o'yinchoq berib, Qur'on o'qib qo'yinglar yoniga.
O'yinchoq berib, yonida ilm o'qib turinglar, kitob o'qib, ovozingizdan chiqarib. Ham o'ynaydi, ham ilm oladi. Bizamcha o'ynagisi kelib ketsa, futbolga chiqqanda kichkina mana telefonlarda dars farslarini yozib olib, naushnik tiqib eshitib yuringlar. Qur'on eshitinglar, hadis eshitinglar. Ya'ni agar nafs ilm o'tirib olib, o'qib darsni chiqsa telefon yurib ketayotganda eshitib borib, ozgina aliq. Bir narsa qilib o'rganishimiz kerak, ya'ni o'qishimiz kerak. Mashq.